Hello po.
Sada aastat tagasi, päev enne kolme kuningapäeva, sündis Tartumaal poisslaps, kes sai nimeks Harald. Üks paljudest, kellele läbi aegade on antud, nad on nimetatud jõululapsena ilmale tulla. Kestab ju jõuluperiood kirikukalendrisse vaadates jõuludes kuni kolme kuningapäevani. Protestantidena oleme järjekordsed jõulud selja taha jätnud. Julianuse kalendri järgijad on hetkel alles aastavahetuses. Nende jõulud alles kestavad ja kolme kuningapäevani on veel palju aega. Mõnikord olen mõelnud, et Narvas ja üldse sealkandis kirde Eestis on tore elada. Seal on jõuluaeg täpselt poole pikem. Aga mitte Narvasse, vaid siiski Tartumaale toovad meid tänase saate jutud. Poisslapsest, kes päev enne kolme kuningapäeva Alatskivimail ilmavalgust nägi, sai aastakümnete möödudes kirikuõpetaja ja alles äsja tähistasime tema sajandat sünni aastapäeva. Õpetaja Harald Tammur oli selleks ajaks, kui mina temaga 20 aastat tagasi järgneva jutajamise salvestasin, juba 43 aastat teeninud Nõo kogudust. 1954. aastal sai ta ordinatsiooni järgselt teenida Tartumaal mitu kogudust, Nõo ja Kambja kõrval ka Rannu ja Elva kogudused. Tänastest kirikulistest mäletab enamus Harald Tammurit ilmselt Tartu Pauluse koguduse õpetajana, siin olid ametis 79. kuni 97. aastani. 1997. aastal tõmbas eakas vaimulik 80. eluaastal oma mälestustele joone alla sõnadega. Ma tundsin, et olen õpetajana oma ülesande täitnud. Kui hästi või halvasti, kui tulemuslikult või kui puudulikult, selle hindajateks ei ole ei Harald Tammuri ega ka meie kaasaegsed mitte. Selle töö hindajaks ei ole ei ametivennad ega kirikuvalitsuski. Teie palk on suur taevas, kinnitab piibliraamat, ja meil inimestena ei ole selles põhjust kahelda. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja nii nagu eelpool ütlesin, järgneva kõneluse salvestasin õpetaja Tammuriga tema 80. sünnipäeva künnisel just jõulude ajal. Siit ka see meie toonases vestluses ikka ja jälle jõulude juurde põikamine. 4 aastat hiljem astus eakas vaimulik ajast igavikku. Tema maine aeg sai otsa. Tänavu, kolme kuningapäeva eel, mil Harald Tammuri sünnist möödus 100 aastat, meenutati teda kõikides kogudustes, kus ta oma eluajal teeninud oli, eriti aga Nõos. Just selle koguduse, ütles vana vaimulik, oma tõelise armastuse olevat. Aga mingem siis nüüd ka üheskoos Harald Tammurit meenutades ajas 20 aastat tagasi selle vestluse juurde, mis toona just jõulude ajal salvestatud.
Minu kõige esimene jõulumälestus on, kui ma olin niivõrd väike, et mind kirikuse kaasa ei võetud. Ja me oli vana isaga kahekesi kuus jõulupõles istusime, see on mu esimene jõulumälestus. Ma ei mäleta, kui vana ma olin, kui mind kirikuse kaasa võeti, aga see on jälle eriline selline jõulutunne, mida sõnadega nagu edasi ei saa anda, nii nagu need jõululaulude viisid kõik, ma tulen taevast ülevalt ja neil karjastel väljas, et rosik on tõusnud, need on kuidagi, mida vanemaks saad, seda kuidagi hellamaks nad mälestustes muutuvad. Ja nii sai siis käidud kirikus ja pärast kirikud tuldi koju, kodus oli jõululaud kaetud, oli jõulupuu, lauldi terve pere laulis jõululaule, neid laule ja minu kodus oli veel niimoodi, et mul ema, isa ja onu kõik olid nii head koorilauljad, onu oli hea bass, isa laulis mõlemad, tänu olid bass, ema oli sopran, ees lauldi nagu mitmel hääle neid laule. Jõuluõhtul ja ka jõulu esisel pühal jõuluaegadel. Ja säält õppisin ka mina need laulud nendel aegade lapsepõlves. Nendel ma tulen taevast ülevalt, üks roosik on tõus, nendel karjastel välja ja püha öö ja need os. Nendel aegade olid nad peas. Enne 40 aastat, kui mina noor olin, siis oli niimoodi, on loomulik, et jõuluõhtul oli kogu pere koos. Olgu need, kes siis elasid eemal või õppisid kusagi jõul vaheaegul, tulid iga koju ja jõuluõhtul ja esimesel pühal ei käidud külas. See oli nii kodupäev. Teisel pühal siis olid etsimäedes peod ja käidi külas ka, aga esimene teine, tähendab jõuluõhtu ja esimene püha, need olid täielikult nagu rahupühad. Ja see kestis nende aegadeni, kui mind esimest korda arreteeriti, isegi läbi esimese nõukogude aja, esimest korda, kui nõukogude aeg oli. Pärit Alatskivi kihelkonnast, ainuke laps olen olnud vanematele. Nii et mina olen leelis käinud Alatskivi kiriku. See oli minu lapsepõlve kogudus ja kirik ja kodu surnuaed ja seal surnuajal on puhkab, nii et minu vanaisa on sündinud 1810 ja tema vanaisa haud on ka veel seal. Nii et see selline mitme põlve nagu puhkepaik on seal. See kirik ei lagunenud mitte, sest õpetajad hoidsid teda korras, aga see kirik rüüstati noorte poolt, lihtsalt ühe ööga pesksti aknad ja orel ja kõik sisse ja need olid ei ole, juures ma ei olnud, aga keskkooli noored pidid nad olema ja oli nagu keskkooli noorte tavaks teataval aegadel iga lend käis ikka ja lõhkus kirikud. Nii et see ei olnud mitte lagunend kirik, vaid see oli rüüstatud kirik ja orel ja kõik. Ja siis jah, see tähendab välisabiga seal, ta väliseestlasabiga sai ta siis jälle korda ja sai ta pühitsetud veel see kirik uuesti ja viskub Majul oli veel ja ma ei see olin seal. No oli selline tunne, mida ei oska öelda. Hea tunne, ütleme lihtsalt oli seda tunda kuidagi nagu soe tunne, et jälle on korras ja et need rüüstamise tagajärjed on likvideeritud ja neid asju aitasid likvideerida ju ka need, kes olid selle ajal kooliõpetajad ja niimoodi on ta olnud ja jäänud.
Aga missuguseks kujunes siis selle Alatskivi maile sündinud siin algkoolis käinud poislapse edasine hariduste?
Ma tulin kõigepealt gümnaasiumi, kommertsgümnaasiumi ja kui ma selle lõpetasin 35. aastal, siis läksin kohe sõjaväkke. Nagu vaba tahtekud nagu enne aega, et ära käia, et ülikool ei segaks ja siis astusin usu teaskond. Ja ta võttis mul natuke rohkem aega, sest ma kogu aeg õppisin ametis olles. Ma töötasin Tartu raekojas. 36. aastal, nagu ma ülikooli sisse sain, siis mu olukord oli niisugune, et kodust oli aidatud nii palju, kui oli suudetud, aga ma mäletan, et mulle saapad alla toid kaitke, aga raha ei olnud parandada ja kalossega jalas ei olnud. Ja isa ütles veel, kui koju jõudsin, et mis saad pasatskil, aga olla kalossil, et ta käid. Ja siis muidugi anti sellest viimasest rahast, mis neil oli, anti mulle tol korral. Nii et ja mul oli see õnn ka, et ma sain kohe tööle Tartu raekotta, olul praktikantina vist 20 krooni kuus ja kui see oli ka 36. aastal, ja kui ma kui see nõu Eesti vabariigi kord lõppes, siis ma sain 140 kroonin kuus, ma olin osakonna asja juba. No kogu aeg läks nagu edasi tolkorral, sest tolkorral see linna või riigi omavalitsuse teenistusse saamine, see oli väga tähtis loeti, sest see oli, seal olid nii, see oli kaua kui surma nii ja seal oli ainult nii-öelda tõusuvõimalus ees. Ametis olles ma õppisin kogu aeg. Ma kahtlesin õigus arsti või usu. Tähendab, arsti teaskonda ei saanud minna selle pärast, et seal ei saanud tööl käia. Õigus teaskonda ma pidasin nagu liiga igapäevased või kuidagi nagu kõik läksid sinna, kes mujale õhkuskile ei saanud. Ja siis usu teaskond oli muidu kui kodukasvatuse vili ka ja isa ja vanemad olid sellega väga rahul, et ma ise läksin ja ega ma ise olen ka rahul olnud siia maani, olgugi, et neid elutee on küllalt keerunud.
Mis on saanud nendest noortest meestest, kellega te koos Tartu Ülikoolis usuteadust õppisite? Kas on ka kirikus kogudusi teenimas teie koolikaaslasi?
Siin kodumaal ei ole, aga Inglismaa praost Aviksaar, temaga me olime keskkoolis koos ja ülikoolis õppisime koos. Tema oli ka majanduslikult võrdlemise raskes olukorras. Nüüd ta on Inglismaa praost. See on ainukene nendest, keda ma tean, kes on elavate kirjas välja. Muidu ei ole peale tema ja minu ei ole kedagi, kes oleks elavate kirjas välja. Oleme jäänud viimaseks siia meisele pinnale.
Missuguseks kujunesid selle tudengist noormehe õpingud ülikoolis? Kas oli raske ülikooli lõpetada?
Ma ei tea, tol korral ei oskata, kui seda raskust tunda, sest et ma olin hõivatud võrdesin paljud asjadega. Teaduskonnas õppisin, siis Eesti õppis seltsis, ma olin päris aktiivne, ma olin viimase juhatuse liige, mis suled. Siis see, kuidas seda nimetada, on illegaalne töö, nõukogud ja kõige need korrad, nagu vastane töö, see võttis oma aja ja me olime päris aktiivsed. Mind valiti 40 aasta kevadel Eestseltsi eestseisusesse, selts likvideeriti 40 aasta suvel, nii et meie esimene illegaalne koosolek oli kusagil sügisel, oli Turvo Turvistu ase esimees, tema korteris seal. Seal, kus siis võeti vastu otsus mitte tunnistada seda ja teha kõik, mis võimalik. Ja midagi muud teha ei saanud, kui sai ainult inimesi päästa tol korral. Sest noh, töötasime, ma ise töötasin Tartu raekojas, lihtsalt puutust enne kord kõrvu mõne inimese osas midagi, kelle oht oli ja siis sai teda hoiatatud ja sai ta igal ajal minema.
Selline illegaalne tegevus oli ohtlik ja karistus ei jäänud ka tulemata.
Jah, karistus tuli, aga karistus tuli hoopis hiljem, tuli saksa ajal. Nimelt mul jäi, kus nüüd teadus, kui osa eksameid jäi tegemata Eesti ajal. Ja siis sain tänu Hans Kruusile, kes oli üks vilistlane ka, läksin kõigepealt Kliiman, oli üks meie vilistlasi ka tema saksa ajalasti maha. Läksime tema juurde, Karl Launiga, see oli seal siis esimees ja küsisime, tema otsa, et ei tule kõne alla, et niisugus mehed saavad Tartu Ülikooli. Siis läksin Hans Kruusi juurde, Kruusi kasupoeg Illar Randol oli ülikooli sekretär. Läksin temaga, et minne räägi Hansuga. Ja läksin sinna ja tema pikkanu ja soliidne kuju oli, vaatas mul üle laua otsa, ütles, et sa olid siit sigas väitlija ja tee nüüd niimoodi, et jookse kas või otsa ringi, aga võtta kõigi, kes usu teaduskonnas on ja tahavad ülikooli edasi jääda, võtta kõigi käest avaldus, et too on omikuks minu kätt, aga ära ütle, et mina seda ütlesin. Ja siis nüüd ma võin rääkida selle pärast, et siis nüüd on tema kadunud. Ja siis ma niimoodi tegin ja viisin kõik need avaldused siis järgmisel omikul tema kätte, ta kirjutas kõigele peale üle viia. Doktor Vester läks arsti, ta jäigi arsti sinna edasi, eks ole. Ainult ühele ei kirjutanud peale, kes noh, väga niukse, ma ei oska öelda, väga niuk alandava, noh, kahetses väga ütta üldse usuga tegelend on ja nii edasi. Ja sellele Kruus ütles, et see ei sobi küll Tartu Ülikooli, ainult sellele tõmbas peale teised viidi kõik üle teise teaduskonda, kus oli. Ja niimoodi ma sain õigus teaduskonda, nii et ma sain ka linnavalitsus edasi töötaja õppirene ajal, sest ma ei olnud enam usu teaduskonna õppirene, vaid ma olin õigus teaduskonna õppirene tolkorral. Tolkorral meil neid nuhke niivõrd palju ei olnud neid, kes ette oleks kannud ja kuskid ei sattunud nendele nagu silma ette ka see, et ma teoloog olin olnud lõpu peal ja siis ma olen raekojas töötanud 36. aastast kui 44. aasta 20. aprillini, kui sakslaid mind kinni võtsi. Ja kogu aeg olen ikka kuulunud nagu opositsiooni, tähendab Pätsi ajal ma olin opositsioonis, ma olin jäänud Tennisson inimene, no nõukogud loomulikult ja saksa ajal samuti ja nii kaua kui sakslased lõpuks siis. Vaat nõukogud ajal me olime väga ettevaatlikud ja me valisime väga inimesi, kellega tegeled, aga saksa ajal muutusime lohakamaks natukene. Nii et sakslastel oli teada üle kuulamist ajal igal laul, mis me laulnud ka kunagi olime kusagil ja aga nad ütlesid, et jah, et ega me seda, et teie, noh, et rahvuslased, et me ise olime ka rahvuslased ja aga et küsimus on selles, et teie olite ühenduses Varmaga, Varma oli EÜS-i mees, oli saadik Soomes, Torma on Londonis, eks ole, Markus on seal ja ma ei tea, Lepik oli, üks oli Roomas, nii oli Pariisis vist, et need on EÜS-i mehed kõik, aga need on kõik inglasega seotud. Sõnaga, see on noh, vajandlase luure ja umbes niisuguse pinnavad. Muidugi me teid selles teid ei süüdista, aga siis lõppresultat oli siia, et Eestis said kõik lahti. Tähendab, alul oli meil surmamõistetud kambris istusime. Siis see asi jäi pehmemaks, siis on mäletan professor Kaasik ja direktor Kant ja kõik, kes lahti said sealt ja ülikooli sekretär Hans Kauri said lahti ja aga me jäime ikka istuma, kui oli viimase õhtuni. Ja eelviimasel õhtul tuli üks sakslane, ütles, et uluotsund kampaania, ta nimetas nõnda, et teie saate kõik vabaks. Ja nii said kõik vabaks. Meid oli viidud ka, tähendab, 15 nime oli neid seal paperil vist. Vangla koridori jõudsime, siis sellest 15 oli juba, siis elistati, et 15 nime kinni pidada. Nendest 8 oli välja saanud, 7 meie olime veel kinni. Ja siis meid viidi Baltiske sealt laeva peale ja sealt Danskes. Miks seda ma ei julge nagu järjeldusi teha, ma olen arvanud küll, et miks meid siis viidi, sest et oli üks viks selline tegelane, kes oli, ega ma juures ei ole olnud, aga ta oli vist Saaremaa polpolli ülem oli tema ja siis ta oli nõukogud ajal elas esimese nõukogud Haapsalus avalikult. Ja pärast seda tuli Tartus ja oli Tartu näituse välja see, no mis siin tapeti ja kõik need asjad olid. Ta käis meie meestega ka kaunis alvasti ring ja teda vist Soome poisid olid juba osa Tallinnas, kui me väntlas olime, hakkas teda otsima. Kas selle katteks võeti meid kaasa, igatas Tantsikis meiega enam midagi teha ei olnud, sest süüdistust meil midagi ei olnud. Ja sealt visati Tantsiki politsei vanglasse, sealt laulisime viimase Eesti hüünni, mis oli ja seal oli meil veel kõhud täis ja pakid kaasas, aga siis sealt viidis tuttu ja koonduslaagris ja teate, kui ruttu nälg tuleb peale ühe päeva jooksul. Üks päev viisab mitte ja siis sööd seda poris peedi leent ja kõike, mis on. Ja seal siis oli niimoodi, et venelased olid juba väljas kuskis Stettiinis, nii et oliks nagu kott, oli Stantsikimus, oli kottis, kus ootu veel laager. Ja siis hakati laagrit selle venelaste eest vedama, aga see oli selle kottis ees ringi vedamine lihtsalt. Nii et 200 grammi oli vist päeva norm, 3 päeva liiba oli anti kätte, 10 päeva sellega marssisime, siis hakati 60 grammi päevas andma. Kes tahapoole jäid, need automaatid tärisid kogu aeg tagalasti maha. Saksa korrektsus, naiskolonid olid ees, poola naised. Ja mäletan, kui taga automaatid tärisid, siis poola naised hakkasid ikka laulma Jesse Polskanis niela poola hümni nagu ees. Ja siis nii kaua, kuni venelased tulid ja vabastasid meid. Mäletan, sakslased ütlesid ka, et ega teie kardad olid rohkem kui meie veel. Ja siis tulid venelased ja siis päästsid mind juudi arstid. Sest Saksa laagris eestlastest oli meie nooremad 7, aga leedukatest oli endiseid leedu ministerid enne Eesti aegseid. Siis lätlastest oli juhtivad koosseisu, eestlast joosseisu. Ja lätlased ja leedukad on kuidagi omad eest paremini hoolitsenud alati seal. Sest välis punase risti kaud oli neil eri staatus. Eeren Heflinge nimetati need auvangisus kollane käe lint, eri parak, neid ei tohtinud peksa, neil oli töötegevil vabatahtlik. Ja tänu neile sain siis mina ka palaviku kaiglasse ja sain ka kuidagi nagu kergemini selle aja läbi. Nii kaua kui 25. jaanuaril 45 hakkati laagert evakuiirimad. Seal oli see rännakus siis 60 grammi leiva päevas. Ja seal siis ma kaalusin 46 kilo, kui tulid venelasse. Aga haiglas töötades ma sain juute natuke aidata, mitte midagi erilist, aga no lihtsalt kui haiglas tulin parakki, kas võtsid aspiriini või jooti või sidet või midagi, toppisid siia rebalate vahel ja läksid sealt juutide gruppist läbi suure seemaga, poetasid need maha sinna ja niimoodi peaaegu iga päev. Ja juut on inimene, kes ei unusta. No väletan, see oli 9. mai, kui sõda lõppes just. Täpselt sellel päeval me olime siis, tähendab, juba venelaste käes, olime seal ühes suures ruumis, ja seal anti ja mäleta sigareid vist anti ja napsa anti tol korral ja midagi selle päeva puhul. Ja siis tulid ühest uksest sisse kaks vene vormis mees, nõukogude vormis mees, millal nende auast meid ei tunne, aga keskel oli juba nii nagu natuke halli juuks oli, oli peas ja tip-top inglise ülikonnas mees tuttavi laagri juut oli siis selle kreisi peaarst. Ja üks venelastest just juhtis minu peale kuidagi tähelpanu. Ta ütles minu puhta, et sa nurgas, et kõitu ma olen tõest tunnet, saru no SS ja nii edasi, et patom rasperaimed. Ja siis tema tuli siit tagasi, minu juur võttis siit ühe käe, teise, kolmanda käe, mis jõudis minuni ja siis ta ütles, et see vaar nii viirsin barak, valdise gruppe, läks edasi veel paar kolm kätt ja siis läks ära, tuli kanderaam ja siis viidi mind ühte tuppa, kus oli ainult juudid ja mina. Ja seal siis ta ütles nii, et oleks 50 kilomeerid Ameerikat suun, ma viiks teid ära, aga ta on 150, ma ei saa neid viia, aga tega teil verega tegemist midagi ei ole, sest meil on puht poliitiline see. Aga et enne ma kätte ei anna, kui ma terveks olen teid. Ja siis niimoodi olin, tähendab ühest haiglas ära, seal kuulat üle ja siis viidi teise haiglas ja seal oli meni teine juut, võttis mu jälle vastu. Ja niimoodi ma olin siis kuni 28. oktoobrini jõudsin ma Tartusse. Ja siin, Tartu jaam oli ümber piiratud, aga mulle tuli üks kovekohut mantliga nõukene mees vastu. Ta ei ütlenud, mitte seltsimest Tammur, vaid ütles härra Tammur olete ja, et ma viin teid siit läbi, et saate koju. Aga pärast selgus, et see oli nende mees, kes mind läbi viis, et näha, kelle juures ma siis käin või kellega ma läbin öelda. Tähendab, kõigepealt läksin doktor Pärnakov, oli meil selline arst, kellega me saaks seal koos istusime, Tartu tuntumaid inimesi. Läksin kõigepealt Toomele kõndima siit onkoloogia vastast üles sinna. Ma mäletan kollased lehed, nii krabisesid jalgadal, viskasin pilgu taha, vaatsin üks nupuga suniga mees kõnds mul taga, kohe nii häbematult. Ja siis ma hindasin varem ette nii palju maad on umbes, sest ma omal ajal jooksin 100 meetrit päris hästi, siis ma olin vormis ka juba. Ja siis äkki ma olin 100 meetrit tempoga nende varem ette vahel tema ka tagant järele, aga no mind. Tartu Raegu ees oli laske leida, sest ma olin seal raske leida, sest need varemid olid mulle ju niimoodi tuttavad. Nii et seal mind kätte ei saanud, siis ma läksin Pärnakovi juuri, siis tema ehmatas ära kohe, kui ta mind näki, ütles, et surnud olema ja saatsis proua minema. Ma olin, miks sa proua ära saatsid. Need on praegu üks ajad, kus nainega ei tohi kuulata midagi. Ja siis ma küsin, et sa oled kindlasti seal käinud juba, jah, et olen käinud, et ega sul hääd seal midagi olemas ei ole. Ja siis, et kes meist veel Tartus on, et Jaan Kross on Tartus, Jaan Kross luges konstitutsiooni pärast siis. See oli 28. kui ma siia jõusin. 4. novembril arreteeriti mind uuesti. Kuu aega olin Tartu keldris, säält viidi mind siis Tallinna Pagari keldrisse ja Pagari keldrisse on Jaan Krossiga juba kokku, tema oli juba seal ees. Me olime kaks ainukest 300, kes ei tunnistanud ennast süüdi üldse terve selle poolteist aasta jooksul. Ja siis lõpetatigi nii ära, et 5 aastat eri komissioniga pluss asumine, mõned andsid selle protesti sisse või selle edase kaebuse. Aga ma mõletan Jaan Kross, et me oleme nüüd hästi vakka, et see on miinimum, mis saada võib. Ja kujuneski niimoodi, et kui meil see 5 aastat täis sai, siis need, kes andsid tolle ajal sisse ja said vabaks, need tulid 25-ga Karagandaasse järele meile. Kui meil oli juba lõpul, kui meil täis sai, me lõpetasime. Nii ta kujuneski siis.
No vaatamata nendele rasketele ja keerulistele aegadele, mida teie olete samuti pidanud üle elamana paljud, ei ole jõulud teie jaoks olnud olemata ka vangilaagrites ja asumisel oldud aastate jooksul. Jõulud on teie jaoks ikka olnud pühad.
Jõule on igas olukorras on ikkagi neid meele tuletatud. Ma mäletan Saksa laagris, seal me olime koos poolakatega. Poolakad olid küll katoliiklased, aga nemad on väga religioosne rahvas. Poola ofitserid peamiselt olid seal ja nemad olid küllaltki nii. Ja see kindlad, et nemad nende ülemastega väga palju ei arvestanud seal. Ja muidugi sakslased ei olnud ka selle vastu midagi, jõulude vastu. Seal neid peeti päris nii südamega ikka, siis kui me olime Vene laagris mäletan siis lätlastega koos lausime jõule laule, erinevad sõnad, aga samad viisid olid, meil lätlastel on kiriklikud viisid ühised olid, Ja siis me rääkisime, no need jõulumälestusi ja naril vaikselt. Ja eks vene poiss kuulas, noh, poisiks me nimetasime, kui tol noored olime. Ja tema oli pisar silmi, ütles, et peata ka kate, et poisid kui rikkat olete, et teil sellised mälestused on. Ja nii oli igal pool ikka, nii et ega kusagil see jõulu tunne ja jõuluõhtu ei ununenud kuskil. Igas olukorras igal pool on ikka on olnud see jõuluõhtu meenutne üks kõik, kellega siis koos, kas lätlastega või sakslastega või isegi venelastega samuti.
Elupuu.
Tartlased on ikka armastanud öelda, et Tartu on ülikooli linn. See pidas mingi ajaga paika, sellepärast, et Eestis oli üks ülikool, nüüd on neid ülikoole rohkem, ja ka meie tartlastena ikkagi ütleme, et Tartu on ülikooli linn. Missugused olid need teie üliõpilaspõlve jõulud? Kas need olid natuke teistmoodi kui lapsepõlve jõulud?
ülipäeva jõulud oli niimoodi, et muidu ma liikusin õhtud ikka EVS-is, ma kuulin EVS-i, aga jõuluõhtuks sõitsime koju maale. Jõuluõhtuks olis ka selts tühi, tähendab. Kõik inimesed olid jõuluõhtul kodus. Esimene püha ka, teine püha siis olid, kas oli maal seal peol või tulid linna tagasi. Ma mäletan neid seltsist, kes usust kuidagi erapooletud Hans Kruus näiteks oli, aga ega ta kunagi ei solvevat, ei väljendanud ega midagi sellist. Ma mäletan, kui kunagi Rahamäe küsimus olid kerkisid üles, siis ta ütles nii palju, et mina saise ka ennast kiriku asjadesse. Ta oli selline, aga muidu ta oli väga, väga, meidiks teaduskonna üleviimine, ma rääksin, kuidas ta oli. Koguge kõik kokku ja tooge minu kätte ja tema kõrtas peale.
Teie ettevõtlikus ja tollel ööl kiire tõgutsemine aitasid ju kõrgkooli tagasi saada mitmel noorel inimesel.
Aitas küll, ja ma ütlen, doktor Vestjat on surnud juba tema, tulleks arsti üle ja jäigi arsti. Ja väga valjud ja tagasis muidu ja kui saksak tagasi tulis, läksime sõdeskond tagasi, lõpetasime seal. Ja oli ka selline lugu, näiteks ma töötasin Tartu linna, ma ütlesin 36. kui 44. Nii kõik kolm valitsust läbi. Nii et ma olen kõike näinud, neid valitsuse näinud, aga nii see kas kui praegu pole näinud. Tähendab, Eesti ajal oli kindral Tõnisson väga täpse mehen on ta ju kuulus. Ma olin ta käsendusametnik vähemalt natuke aega. Ja ta kunagi ei ütlenud, et ära tamu on minge tehke, vaid ütlesin, et palun, kas on võimalik. Ikka sellised hooliga. Noh, sul pidi see võimalik olema. Ja tema oli selline inimene, nii et püksid pidid alati viigis on iga päev pressitud, vingad pidid lõikima ja juuksest käänas ja valge särk tulkor olid sellised raega särkid, inglise raed sellised käsid peale valged. Pidi olema korras kõik. Ja kõige nendel oli sõna. Täite kui esimene oli jalak, oli mäletan, ta oli vana ehitustöörine, algirja ta kirjutas kuidagi moodi edapäraselt, aga tema sõna vaksis, kui ta midagi ütles. Oli kunagi selline lugu, et meie poliitinspektor tuli osakond, ta ütles ühe mehe kohta, see oli jama, mis valitsis ja lepikrod oli mees, ütles, et mingi halva sõna ja kas ta nimetas kage mehe või NKV teema, ma ei tea, et on halvad andmed, et on sinu sõber. Ma olen, kuidas sõber? Sa räägid aga sina. Ma räägin sinuga ka sina, et mis sõber ma sul olen. Ja läksin siis otse kui alla, ma olin tol korral noor, ma rohkel lasin vanematel juhendada ennast ja alumise korra peal oli üks endine kui Perianfe, ofisser oli seal. Ma rääksin temale ja aga sõda käis, nii et linnast välja enam ei saanud. Ja siis nemad andsid mulle nõu, et obused olid mobiliseeritud ju kõik. Töö seisis ja ammõisad pudritivabriks igal pool obused käid ju. Et peab obuseid muretsema. Et mine ja minu enda ülemas oli üks Ertman, see oli üks väga paha inimene, ta isegi oma venna küllides ära. See oli õnneks Tallinnas. Ja ma ka juurde rääksin niisugus loo ära, et jaamõisas ja on selline tööd seisavad. No mingi maali ost kobusid. Ma siis jah, aga selleks peab luba olema. No tehge komisjon kokku. Mina tegin selle komisjoni kokku ja mäletan linna loomarast doktor Lind oli listika mees. Ma olin professor Sarali Väimis, oli see. Käidi tal järel ka. Professor Liidik ära. Tema öösel sõiti seal linnast välja. Ma sain need load jalad kirjutas peale ja nad sõitsid kell 6 linnast välja. Pool 7 oli julgeolek mõisas neid võtmas. Tolkuolla, keda kinni võeti, nüüd läksid kõik mängima ja pärast, kui saksad sees olid, siis saime kokku. Ja siis järgmine päev oli Tallinnas minu otsen ülemus tagasi, võttis mul kohe siit, et kus lepik on. Ma ütlesin, et lepik suguseid osmas. Kelle luaga? Ma ütlesin, mitte luaga, vaid tähendab, et esimehe tähendab, siis seal aga korralse. Mul siit käest kui tugevalt kinni kohe niimoodi ja lähme. Üle raegu ja koritel, ma ütlesin, nii hüü on minek. Läksime siis jalaga ukse taha koputasin ja mina kohe ma ütlesin, mina olen nüüd süüd, et lepikud siin ei ole. Ja jalak vaatas üle prillid ja ütles, et ma olen, et jäta ta mul rahul, et see oli minu käst. Ja ta vaatas mul alati hiljem, kuidagi nagu kolksti otsa enam ei vaatanud nii silma sisse, aga igatahes mehed peast. Ja selliseid, ma ei taha neid rääkida, sellise lugust oli mitmeid, sest osa meie mehi oli Viljandis jälle ja kui mõni mehel oli siin läks halvemaks, siis sai ta teisel pool virtsere viirdud kuskile teise kohta ja see oli see niisugune, tähendab mitte võimu vastane, vaid lihtsalt inimeste päästmine tolkorral oli. Ja nüüd väga valjusid sai päästetud tolkorral.
Millal need keerulised ja kodunt eemal oldud aastat teie jaoks otsa said ja millal sai teist siis vaimulik Ja millal olid siis uuesti teie esimesed jõulud juba nõukogude aegses kirikus?
Jah, ma sain tagasi 54 ja 54 augustis tulin, novembris määrati mind nõukiriku õpetajaks ja sellest ajast saadik olen olnud, nii et vist 43. jõulud tulevad, kui Jumal teb vist annab nimi.
Kas on meeles need 54. aasta jõulud nõukirikus?
Ta oli praegus ajaga võrreldes 54. Kuni selle kuni selle ajani ei olnud kirikul probleemi. Õpetaja pidi teada, mida ta rääkis, eks ole, ja selge oli see, et teatav suur hulk rahvas kõndis kirikust mööda ja aga kes olid kirikus, need olid kirik ise oma rahadega, see ehitati üles koguduse annetustega siin, tehti remontid, maksis suured riigimaksud ära, õpetaja elas ära ja kirikud elas ära, kõik keda elasid kui ta mitte hiilgevalt, aga ainult mida pidid teadma, et sa pidid teadma, mida sa rääkisid. Mäletan kunagi üks kohapealne võimumees või kolosims. Oli rajooni sekretär juures kaevanud, vahe oli rajooni sekretär tol korral, mina teda ei ole elus näinud, teda ei kuulnud, aga seal nõupidamisel juhtus olema ka minu hea tuttav nõust. Ja see ütles, et mis sa räägid iga mehega. Ja, aga meie selle mehega, tema vedas mind randu matusele, hommikul oli söökipalve, Maarjas oli matus, tagasi veel, kogu teeme rääkisime. Ja tema ütles mulle Maarja surnale, et siin on tähtsaid inimesi maetud ja nimetas üks punane luuletaja on seal tee ääres, mulle tuleb ta nime meele. Ja mina ütlesin, jah, et sellest ma ei tea, aga siis hakkasin talle lugema, kes sinna kõik on, see on minu hobi olnud, tähendab nii, kes on maetud need eluluvud ja need asi. Ja tema oli siin, ma tein õupidamisel ütlenud niimoodi, et pappidel ei ole midagi muud teha, kui lugeda ainult ja need asi. Aga siis ta oli valendanud mu kohta. Tähendab, puht poliitilised sõnad suhu pannud, mida mina kunagi, sest mul oli oma piir, ma ei väratan kunagi. Ma olen harjunud juba elus, kuni siia maani selgu on ikka vastu seinana. Nii et teatava piirin üle selle ei lähe. Ja sekretär vahe on ütlenud siis talle niimoodi, et ära valeta. Et me tunneme tammurit 20 aastat, et ta on piiri peal, üle piiri ta ei lähe. Ja niimoodi see asi siis lõppes tookord. Aga muidugi ise pidid olema ka nii-öelda jah, et sa üle piiri ei läinud. Aga muide oli niuke lugu, kui ma tulin tagasi, siis naagris üks kirikõpetaja oli. Ja see ütles niimoodi, et nad olid ühes linnas kahekesi. Ja temale öeldi, et kumma peale enne rohkem kaevata jõuab, see jääb. Ja teine jäi, tema tuli. Ja tema ütles mulle siis niisuguse rumala mõtte, et jah, et 90% on kõik kumbes, mis ma olen alba. Ja kiirilt kutsus mind siis Tallinnasse välja, tähendab, kui ta kuulis, et ma tagasi olen tulnud, sest ma olen lõpetanud mees ja küsis, et miks sa ei tule kirikusse tulla. Ma alul olin tagasi hoidnud, otsin, et sa oled nagu nii ju määritud mees, eks ole 10 aastat olnud ja ja siis ma ütlesin talle teate, et lubad otse kohe olla, mulle ütles üks minu ametivend, kelle klaavis koos oli, et 90% nendest, kes on või 99 on agentid. Ja siis mul jälle meelest ära, kui see jahad kiivitud, kui ta tema sellast seljakile tooli peal. Saates ütles siis mulle, et jah, et niisugust küsimust ei ole mulle veel keegi esitanud. Aga et kui see nii otse kohele, siis luba, ma ka olen otse kohele, ma ütlen, et sa oled ise küllal kogenud inimene, tead, et ühte kasutust ei ole olemas, kus ei ole, aga seda kohustust ei ole. Ma olen üks asja korras, siis ma tulen. Siis hiljem, kui me juba ka sina rääksime, siis ta ütles mulle ükskord, et vaata, et nii otse koheldi, et oli keegi mulle ütlenud, aga et lepime nüüd nii kokku ka, et sul on Tartus ja Tabirulaudused ja see Tartu poliitika on kõik sul kailas, et kui mingisugust ebameeldivusi sul on seal, et siis teata mulle kohe. Siis ma tean, mis on tõde ja mis on need signaalid, mis antakse, eks ole. Ja lepime kokku ja siis lepisime niimoodi kokku, kui mul midagi oli, nii ma elistsin talle kohe. Mäletan, kui minu pool olime, ajasime juttu natuke. Ja siis ta ütles mulle, kuuled, et ütle mulle, et ma ei ole sulle ju mitte midagi elus head teinud. Aga et sa oled nüüd midagi oma isa eest hoolitsenud kogu aeg, et ja ma ei saanud siit kuskile torni otsa ka panna kuskile enam. Ja ma ütlen siis talle niimoodi, et kui sa mind tonni otsa saaksid panna, et siis ma ei olekski niimoodi sellepärast, et siis arvad sa, et ma poen, aga et ma pugeja pole kunagi olnud ja täitsa seda ma tean, et see ma olen kogenud juba. Ja niimoodi me siis saime temaga nii lähedaseks nende aegadele.
Jõulud alates 54. aastast saite te siis veeta kõik jälle koduses kirikus. Rääkige natuke sellest ajast oma kogudusest ja sellest, kuidas koguduse rahvas kas jalgsi ja hobustega väga kaugelt Nõokirikusse sõitis.
Ja hobustega tulti tol ajal. Tulti hobustega kirikusse, selle ajal liiguti hobustega. Et mind peeti ka hobustega. Mäletan ühel jõuluõhtul, kas oli see 55. või 54. aasta jõulu. Kui jõuluõhtul istusin peale, sõitsin välja Kambja poole, läksime saaniga. Ja siis oli mul kolmes talus oli laulatused ja viimane ristimine oli ette nähtud, tähendab Nõos kell 7 hommikul. Sinna jõudsin kella 8, seal olid inimesed põhkude peal, ristin seal täna, kell 11 hakkas Nõo kilik, mida siin jumal teis ära, siis uuesti ree peale, jälle läks sõiduks mööda kodusid. Siis ma olin noor ja siis olin terve ja niisugune oli see elu nendel aegadel. Suhtumine oli minu see hea, tähendab igal pool oli tol korral. Olguge, et ma olin nii, nagu Jaan Kiivit ütleb, et sa oled nüüd pommi otsa istuva, ma olen siit nõkku. Tartus oli kogu see minu poliitiline tegevus olnud ja siis oli mul abielu lahutus ka toimus. Noh, ühesõnaga, tuli see koha peale, panen siit istuma. Aga ei olnud midagi, päris hästi hakkas rahvas suhu. Ja Kiivit mulle kunagi läksin ja vanajaan Kiivit juuri küsin, kuidas sul läheb. Ma ütlesin, et ei midagi, et rahulikult kõik. Ja siis on väga rahulik, et on kiivitama sahtlas. Näed, kirjade pakk on siin, et ole rahulik, ei ole rahul midagi. Aga tema suhtus minusse väga hästi ja temaga sõpradeks me saime siis, kui ta enam peapiiskop ei olnud.
Elupuu.
Meil kõigil on oma mälestused. Lihtsalt vanematel ulatuvad need kaugemal ettepoole. Praost Harald Tammur vaatab selles 20 aastat tagasi salvestatud jutuajamises samuti aastakümneid ettepoole. 50. 60. aastate kirikuelul enamasti minu ealiste mälestustes kohta ei ole, kui vaimulike peredes sündinud kasvanud välja arvata. Enda ristimisele 9 kuu vanuses võin vaid toonaseid pilte vaadates tagasi mõelda. Kuna minu kodulinnas otseselt torniga kirikut polnud, korraldati 50. lõpul ristimine kodus ja hilisemad kirikus käimisedki meenuvad eelkõige vanaema käekõrval Peipsi äärest maalt. 70. keskpaik ja kaasõpilaste jõulukirikusse viimine päädis juba pahandustega, aga kujutas endas siiski tänaste kirikus käimistega võrreldes lihtsalt mingit protestiaktsiooni. Otsingute ja leidmiste aeg jäi hilistesse 70. ja ülikooli aega. Meil kõigil on need mälestused vastavalt ajastule, millest me läbi läheme. Aga sellest, et 70. ja 80. juurde, sest ettepoole minu lapsepõlvast lihtsalt kogemust pole, sellest, et 70. ja 80. juurde käisid ka nõnda nimetatud kontrollreidid või passimine kirikuksel, linnalegendi järgi oli see haridustöötajatele peal pandud sundkohustus partei ja ametiühingu tegelastest rääkimata. Sellistest kirikuliste kontrollimisest on ilmselt enamus minu ealistest ka kuulnud. Küsisin seda ka eakalt vaimulikult, et kui tavapärane selliste ülesandega saadetud inimeste kirikus viibimine oli. Olid nad tavapäraste kirikus käijate seas eristatavad ja kas rahvarohke jõuluaeg tõi kirikusse ka tavapärasest rohkem teravapilgulisi vaatlejaid?
Tavalise me tundsime ära, teadsime, kes võib olla. Ja oma koha pääs, et need tulid ütlesid, kui et ma olen selle ülesandega täna siin. Aga jõuluõhtul oli kindlast ja siis oli keskkomitee mehed väljas. Kohe siis oli eri seltskond väljas. Ja kunagi oli niisugune lugu Nõos, et ma jutluses ütlesin, et üks kõik millise eesmärgiga keegiga siia täna kirikusse on tulnud, aga et tal on ikka hingesse lapsepõlve vanaema ja see jõulõõtu ja edasi. Ja pärast nad on ütlenud, et ära tundi, siis ma ei tunnud neid, aga tollekordne põlvkond oli kasvanud endisel aegadel ja nad ei olnud nii väga vaenulikud. Mulle tuli üks kord üks nõomees, parteilane oli tema ja korpuse mees, ta tuli üks kord käärkamisi, jõulõhtu oli rahvas täis, ütleb, et tammur, ma olen täna sulle nuhiks pandud, nii et ma võin ametlikult olla kirikus, et sa tead. No inime tuli ütles mulle kohe. Igatahes tol korral oli väga puhas seltskond. Selle üksiku, kes sinna tuli, selle tundsid ära, ma ütlen isegi täitevkomite esimehed näiteks. Mul Kambja ja nõu olid ju. Ühe nõu täitevkomite esimehe ma olen salaja laulatanud. Kambja kaks täitevkomite esimest on laulatanud, enne on teulkalkumees vist olnud veel. Ja kuidagi selline oli see suhtumine. Tolkul nad olid kasvanud ka selles õhkkonnas ja... Ja mõned väga juhtivatel kohtadel Tartus olnud inimesed, kui on raskele ajal käinud siin oma lapsel leetamas ja ise natuke tagapool olnud muidugi ja oleme sõpradeks jäänud täna päeval nii. Ristisin lapsed, nüüd on üks lapselapse ristimine tuleb. Nüüd ta ei ole enam no on aeg on teine kaha, aga tol korral oli ta omavalitsuse juhtiv inimene siin Tartus oli. Nii et ega tol korral ma ka, ma ei mulle epameeldimusi ei olnud. Teine kord veel hoiatati ka, kui oli vajadus või nädas, aga mul küll seda vajadust palju ei olnud, sest ma olen harjunud juba nii, et ma ei... Ma läksin jah piiri peale küll, et rahvas pidi aru saama, mida ma ütelda tahtsin, aga vähemalt ma niimoodi ei läinud, et noh, oleks saanud võtta, et võt ütles seda või seda. Paulise kogus on eriti, Paulise kirik on selline, kus igal pühapäeval on rahvastik oma 150 inimest sees ja veerand nendest on noori ja jumal tänatud. Ma ei saa midagi öelda niisugust. Muidugi igal pool on oma edad, nagu nad ikka on ja lihtsalt tuleb nendest asjadest püüda üle olla ja asju kui tervist on. Neil on arst ka selline 20 aastat üks ja sama arst olnud, kes ka käib ja tema näiteks ta andis mulle 7 päevaks mingid tabletid ja veel õhtul liistab, täna on teil viimane istuta, no niivõrd täpselt jälgib kõik need asju ja siis eile jälle elistas ja ütles, millest rohtu nüüd vahetada jälle. Üle 20 aasta on olnud ja tema sattus mulle niimoodi, et oli doktor Laissar omal ajal, te ei olete noori Laissar nimi, aga vana te ei ole kuulnud võibolla. Vana oli kopsum paremaid kirurg, et tema on minu isiklik. Viimane Eesti maal, kellega me rääkisime veel, noh nii. Nii-öelda selgi on vastu seina, kellega ma avame siin tuttu. See tohtor oli tema südamearst olkoolal tema juures. Ja siis ma hakkasin käima ja siis Laissar suri siis jäi ja niimoodi olen käinud ja ta on niiskune, no ka väga, väga hingega juures olev. Ja arvutsed inimesed on juhtunud mul ikka kohe nagu jumala antud.
Lõppema hakkavas saates on olnud üsna mitmeid põikeid jõuludele. Tagasi vaates erinevate ajastute ja eluetappide jõuludele. 100 aastat tagasi päev enne 3 kuningapäeva Tartumal sündinud poislaps Haraldit ootas ees keeruline elusaatus. Lapsepõlvele, talus, hilisematele õpingutele Tartu ülikoolis järgnesid Danzigi ja Stutthofi surmalaagrid, Pagari tänava kelder ja kõige lõpuks veel ka 7 aastat Siberi vangilaagrit. Mõned kuud pärast Siberist naasmist ordineeris peapiiskop Jaan Kiivit seenior tammuri vaimulikuks. Siis kui me 20 aastat tagasi äsja kuuldud jutuajamist salvestasime, seisid 80. sünnipäeva lävel oleval vaimulikul ees 43. jõulud nõo kirikuõpetajana. Ma palusin tal vaadata tagasi nendele kümnetele ja kümnetele erinevatele jõuludele oma elus, et missugused neist olid ilusamad, missugused erakordsemad.
Ei, nad on kõik olnud. Võib-olla omal ajal, kui ma tulin, maakiriku jõulud olid võib-olla nii nagu maarahvaski. Noh, vast südamlikumad või kuidagi niimoodi niisugune. Nagu see suhtumine on, siis seal maal iga vanem inimene ütles ka sina mulle ja sugused oma moodi lõbusaid seiku on ka olnud. Ma inimese nimed ei seisa mul siin meeli. Tean elu loo täpselt ära. Ja kui ma näiteks ühte talu õue juhan, kus ma olen olnud, siis ma tean, terve selle talu tuleb mul meelegi. Aga vaata, nii ei tule meele. Ja siis ma püüdsin niisugust ebaausat võtet tarvitada, et ma küsisin ees nimed, et seda ütleb perekond nime kaisa. Ja vaat üks perenaine tegi mul nii see tükki, ütles, et ees nimi on see, aga mis mu perekonna nimi on, õpetaja? Midagi ei olnud ütelda. Ütles, et ma sain aru juba. Et ma sain aru juba, aga ega tema no selle juures paha tahtige on teie midagi niisugune. Aga see oli mulle suureks õpetus, et edas pidema seda enam ei ole. Et siis jätab ebasiira, võib jätta selle ebasiira mulje kuidagi mulle sellise. Ma seda ei ole tahtnud kunagi elus endast jätta. Praegune põlvkond on juba teine. Siin on see põlvkond juba tulnud, kes kirikust mööda käist, aga see kord oli, ütleme siin, kuni 70. aastani või isegi kuni Tartu tulekeni oli ikka see kõik, kellega me koos noortena algasime seal, eks ole, kes on nüüd samuti allipaseks läinud suurem ja kui on oma erilaps olen ma mulda pannud ja mitmedki nendest nooremates, neid on kuidagi kõige raskem olnud mulda panna, keda ma ise olen leeritanud, aga neid on ka mitmed juba selle ma ise tee lõpetanud. Aga üldse on nõukoguduses mul Leina talitus ja Matsu talitus väga raske pidada, sest ma olen nendega 43 aastat kuus olnud paljudega. Näiteks üks mees oli niimoodi, et ma mäletan, ma läksin nõkku, siis nad oma pruudiga kurameerisid. Siis ma leeritasin neid, siis laulatasin, siis ristisin nende lapsed. Leeritasin nende lapsed, laulatasin nende lapsed, lapsed ristisin. Ja me kunagi ei läinud tänaval üksteist mööda. Ja vaadake, kui siis selle isa, või nüüd juba mitme palju vana isa, kui selle matus oli, siis oli niisugune väga raske tunne. Ja nii raske tunnet on, väga paljudega on seal suurem osaga, on vanem põlvkonnaga oled lähedaseks saanud. Ja siis on nii nagu oma inimes paneks mulda. Selline tunne, ma olen vana ema nagu oma ema paneks mulda. Selline tunne või on see mu iseloom selline, aga ma lihtsalt elan kaasa või kuidagi. Tähendab ise eneses, mitte et ma tahaks, vaid ma asetun selle leime ja seisukorda just nendega, kellega väga palju oled koos olnud.
Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja niisuguseks kujunes meie 20 aasta tagune jutuajamine toona 80-aastase Tartu Pauluse koguduse õpetaja pärast Harald Tammuriga. Vaimulikuga, keda ühena vähestest, tunnustati 1996. aastal riigivapi teise klassi teenete märgiga, ordeniga, mille kandjaid polegi nii palju. Et Eesti Vabariigi aastapäev ei ole enam mägede taga, seisab peatselt ees ka järjekordne tähesadu, nii nagu see taas ise seisunud Eestis juba paarkümmend aastat toimunud on. Kindlasti ei ole keegi neist aastakümnete jooksul tunnustuse pälvinuist oma elu elanud ega tööd teinud selleks, et inimlikult tänu ja tunnustus pälvida. Pühakirjas, kirjas eebrealastele, on tähendusrikkad read, eebrea 12.1. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Kuidas me selle meile määratu oma elus ära tunneme? Suudame sellele püsivaks jääda, see on igaühe puhul meist kindlasti erinev ja omanäoline. Ühte nendest võiduga pärjatutest Harald Tammurit meenutati tema 100. sünniaastapäeval äsja, päev enne kolme kuninga päeva kõikides kogudustes, kus ta teenis. Loodan, et tänagi oli kuulajate seas neid, kel on põhjust Harald Tammurit oma elus meenutada. Jälle kuulmiseni!
elupuu.